Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas, vysíláme Zálety, zdraví vás Alena Zahrybnická. Na Zámeckém vrchu u Rudoltic blízko Lanškrouna stojí dneska už jen věž bývalého honosného zámku. Její červená střecha a světlá omítka jsou vidět i z velké dálky. Ano, hádáte správně, řeč je o novém, nebo jak místní říkají, rudoltickém zámku nedaleko Lanškrouna. O jeho pohnuté historii a snad i nadějné současnosti budou dnešní zálety. Povídat si budu s kastelánkou zámku paní Krasavou Šerkopovou. A vítáme i do zámeckého podzemí.
Ve sklepě jsou knoflíkoví skřítkové, protože ti tam mají svůj poklad a ti vlastně, já bych řekla, že to trošku i vymysleli, tu knoflíkiádu.
Na zámku se ale pořádají i jiné akce, nejen ona knoflíkiáda. Jsem si jistá, že vám nabídneme dost důvodů, proč se sem vypravit, a to třeba i v případě, že to nebude poprvé. Krasava Šerkopová se přednedávnem ponořila asi do 400 listů starých textů, které získala v roce 2010 v hlavním archivu rodu Lichtensteinu ve Vídni. To proto, aby zjistila nové informace k požáru zámku v roce 1714. A bylo to, jak říká sama, přímo detektivní pátrání. I o tom dnes budu znovu zámeckou kastelánkou Krasavou Šerkopovou mluvit. Dobrý den, paní kastelánko.
Dobrý den.
A jak dlouho už vás lidé ve vašem životě oslovují, paní kastelánko?
No, říkají mi tak od roku 2007, kdy jsme vlastně zámeček otvírali, oni to vymysleli tak trošku majitele.
Je ten nový zámek, kde jste kastelánkou, vaší první kastelánskou štací?
Určitě, mě by v životě ani ve snu nenapadlo, že budu někdy dělat kastelánku, a já dělám kastelánku dobrovolnou.
Co to znamená?
No, je to, že to dělám bez platu.
Kdy jste se rozhodla, že na ten nový zámek půjdete?
Rozhodla jsem se, když se zámek opravoval, viděla jsem, že tam se sundává lešení, dávají se okna, a protože jsem to i fotila a zajímalo mě to, tak jsem potom oslovila majitele, kteří hledali někoho, kdo by jim u vstupu trhal vstupenky, ovšem to je to poslední, co dělám.
Asi plánování a organizace toho, co se na zámku děje a bude dít, je to vaší nejdůležitější aktivitou?
No, já si myslím, že nejdůležitější bylo od začátku pátrání po historii, protože jak když jsem tam začínala, tak se vědělo dost o dvou požárech, ale že byl třetí, o tom se skoro nevědělo a o té historii se vědělo velmi málo, takže já jsem, abych měla co říkat návštěvníkům, tak jsem si to nejdřív musela právě v těch archivech vypátrat.
K tomu se určitě dostaneme, protože to odkrývání tajemství a pátrání v archivech, to není asi činnost, které by se běžně kasteláni věnovali. Předpokládám, že většinou mají tu historii v celku nachystanou a v celku známou, ale komu teď zámek vlastně patří?
Zámek patří panu Přemyslavu Kokešovi a Jiřímu Vávrovi dohromady.
A jak se k tomu, že se rozhodli podnikat a vlastně znovu zřejmě i zvelebit celý ten prostor, jak tomu vlastně dospěli? To musí být velmi zásadní životní rozhodnutí pustit se do něčeho takového.
Ano, myslím, že když se rozhodovali, že netušili, co všechno je čeká, já ostatně také ne, ale v roce 2004 se panu Kokešovi jako městskému architektovi zalíbil tento zámek nebo zbytek zámku a řekl si, že ho zkusí zachránit, protože on, ta věž byla prasklá a doslova naspadla. A po dlouhých snahách se podařilo sehnat peníze a vlastně do roku 2008 zajistit statiku, udělat kabát, zámku nový, střechu, a bohužel na vnitřní opravy už nezbyly prostředky.
A to je možná hudba budoucnosti, o které dnes taky budeme v Záletech mluvit.
Doufáme.
Krasava Šerkopová, kastelánka nového zámku u Lanškrouna, je hostem dnešních Záletů. Pojďme teď mluvit o historii nového zámku. V roce 2012 oslavil zámek 300 let od svého založení. Jsou zřejmě v té historii ještě nějaká bílá místa, která se snaží postupně zaplnit kastelánka zámku Krasava Šerkopová. My jsme mluvili o tom, že jste se pustila do pátrání v archivech ve Vídni. Nedokážu si představit, že bych se pustila do něčeho takového už jenom proto, že všechny ty záznamy musí být psány písmem a řečí, kterou dnes nemluvíme a které nerozumíme.
Je to tak, je s tím velký problém, protože ono je to psáno většinou buď barokním kurentem nebo starou latinkou, a s tím kurentem je opravdu problém, protože oficiálně překlad by stál 2 koruny, jedno slovo i víc. Naštěstí se podařilo po 2 letech najít člověka úžasného, který překládá ty texty doslova zadarmo, takže ze zájmu vlastně, že ho zajímá samotného ten osud, takže jenom díky němu víme o tolik víc, než se vědělo vlastně předtím.
Dokážu si představit, že práce s archivními materiály i na místě samotném je velmi náročná. K těm materiálům se přistupuje v bílých rukavičkách, bez pochyby. Překvapil vás vlastně celý ten proces zjišťování?
Určitě, já jsem nečekala něco takového. My když jsme jeli do té Vídně, tak mě tam postavili přede mě na stůl velkou krabici, zakázali to samozřejmě vzít na kopírku, takže mě nezbylo, než vzít fotoaparát a 400 stránek ofotit fotoaparátem. Bála jsem se na to sahat, protože se některé listy i drobily a byl to i úžasný zážitek, protože i ta vůně těch starých dokumentů je taková z toho archivu příznačná a vlastně byl to pro mě opravdu zážitek. Potom ještě větší zážitek ovšem byl se snažit o ty překlady a o to, abychom vůbec věděli, co je tam napsáno, protože s tím opravdu problém je a dodnes nemáme zdaleka všechny tiskoviny přeložené.
Pojďme teď tedy na úplný začátek. Kdy vlastně bylo rozhodnuto o tom, že se na místě na tom vrchu zámek postaví a kým?
Bylo o tom rozhodnuto rodem Lichtensteinů. Hlavní slovo měl Jan Adam Ondřej Lichtenstein, který byl v té době vládnoucí kníže a bylo rozhodnuto v roce 1698. Byl vybrán vrch Zaječí, blízko Lenčkrouna a rozhodli se, že si postaví větší zámek, protože zámek v Lenčkrouně nevyhovoval jim místem a také proto, že tam vlastně bylo to v přírodě, nebylo to přímo ve městě, takže tam mohli i do přírody i s dětmi třeba.
Některé věci se nedají v současné době týkající se zámku úplně přesně vysvětlit. Možná se nedá vysvětlit ani to, proč se tolikrát opakovalo to požárové prokletí.
Ano, říkají lidi, že snad opravdu musel být prokletý, nebo že ta zadní část stát neměla. My jsme tam nechali proměřit energie, má to místo velmi silnou energii a oni to dřív také měli poznat, i proto stavěli na takových místech. Nevíme přesně, ale rozhodně ten třetí požár už byl navíc. A proč byl, to nikdo neví.
Pátrali jste taky po okolnostech těch požárů, jak vlastně vznikly, co bylo jejich příčinou?
Ano, určitě, to bylo velmi důležité. Texty z let, kdy vlastně byly ty požáry, jsem si nechala velmi pozorně přeložit, protože jsme pátrali potom, jak to vlastně bylo. A ten první požár způsobili svou neopatrností klempíři, kteří opravovali okapy a zadělávali díru po bouřce, která strhala tašky na střeše. Druhý požár vznikl od blesku, takže ty příčiny jsou takové přirozené, ale od čeho vznikl po 35 letech třetí požár, to se opravdu nepodařilo zjistit, není to ani napsáno v těch textech, ale ono spoustu těch textů bohužel chybí.
Kastelánka Nového zámku, Krasava Šerkopová je hostem dnešní záletu. S Krasavou Šerkopovou si dnes povídáme o v uvozovkách jejím novém zámku. Jak vlastně před požáry vypadal? Jak rozsáhlý komplex to byl? Do jak velkých plánů se tehdy pustili?
Zámek byl velmi rozsáhlý, měřil 78x52 metrů, byl ve tvaru písmene H, měl 4 nárožní rizality, přední jsou více vystouplé, zadní byly trochu méně vystouplé a mezi tím bylo spousta místností, spočítali jsme, že měl přes 100 místností ten zámek.
Bylo obvyklé v té době stavět takhle rozsáhlá sídla?
V těch listinách je napsáno, že to byl jeden z největších a nejvýstavnějších zámku ve střední Evropě vůbec kdy postavených. On měl na sobě i ozdobený byl sochami, měl nádherné římsy, v každém patře byly jiného tvaru a opravdu byl velmi výstavný zámek.
Reprezentativní pro místní pány. Kolik lidí na zámku žilo?
To je právě to, co nemůžeme bez těch dokumentů zjistit. Nepodařilo se zjistit, jestli zámek byl někdy úplně obydlen, protože to je právě v těch letech po tom druhém požáru, mezi druhým a třetím požárem, kdy tam zřejmě něco fungovalo, ale my nevíme co. Jedině, co se mi podařilo zjistit, je z roku 1754 z ledna, protože vedle zámku byla stavební bouda dřevěná, kde se v polovině při stavbě dělníci stravovali a v polovině se pracovalo a z té boudy potom vznikla hospoda. Půdka rudoltická. A oni si ji provozovatelé prodávali a kromě toho, že museli dávat na chudé, na faru, pro sirotky, tak také měli povinnost, hospodský přejímal tu povinnost od toho předchozího, starat se o koně lidem, kteří v panských záležitostech na Schlossberg přijíždějí. To znamená, že tam buď byli nějací úředníci v nějaké té části a lidé si tam vyřizovali třeba koupě pozemků nebo jakékoliv záležitosti. Právě, že třeba v Lenčkrouně nebylo na to místo, tak o tomhle jediném víme, že tam opravdu byl.
V okolí zámku je hodně zajímavých míst a jsou asi i vidět ze zámecké věže. A kolik ta věž má vlastně pater? Já se dívám tady na fotografie přestavby, takže já už vlastně vím, že jsou to 3 patra, jestli se dobře dívám.
Věž má 3 patra, zhruba v třetím patře jsme ve výšce 20 metrů nad úrovní okolního terénu a 435 nad mořem a je vidět třeba nová rozhledna na Mariánské hoře, která není daleko, jsou vidět vrchy Orlických hor, vlastně Suchý vrch je vidět, který je taky oblíbené výletní místo, naproti vrch Lázek, kde už je znovu otevřena také ta rozhledna, a i další místa vidět, vlastně celý Lanškroun a to okolí.
Ten pohled určitě bude stát za to, ovšem pohled, který vůbec nestál za to, byl ten na zámek před jeho poslední rekonstrukcí, protože tady jsou pohlednice, které na zámku prodáváte svým návštěvníkům, nabízíte svým návštěvníkům, které srovnávají to, jak to vypadalo před tou rekonstrukcí a jak zámek vypadá dnes. Kolik let jste strávili tím, že jste dávali to, co je teď přístupné, do pořádku?
No, od roku 2005 začínaly opravy, v roce 2006 se dala střecha hlavně a dělaly se ty zemní úpravy a statické úpravy. 2007 se udělalo 171 schodů nového obráceně otočeného schodiště, aby nešlo přes okna a i ze statických důvodů. A v roce 2008 se udělaly 3 podlahy v boční části, nádrže ve sklepení a udělala se samozřejmě už předtím omítka a v roce 2006 ta střecha. Zámek bohužel stále ještě není úplně doopraven. Ta druhá fáze bohužel zatím nenastala, takže on má krásný kabát a střechu, ale vevnitř už je to poněkud horší. Opravili jsme své pomocí vlastně přízemí, kde je krásná kavárnička, dá se tam posedět i venku za věží, ale potom, když se jde výš, tak se návštěvníci diví a já vždycky říkám, teď jste si užili toho opraveného a teď se musíte obrnit, protože v patrech není ještě ani omítka a není tam to zázemí.
My se ještě o tom, jak dnes zámek vypadá a co svým návštěvníkům nabízí, budeme s Krasovou Šerkopovou v Záletech bavit. Teď po písničce bych se ráda věnovala tomu, co snad zajímá každého, kdo přichází do nějakého historického místa. Tedy ráda bych mluvila o tom, o čem se v místě tak trošku s přídechem tajemství vypráví. Posloucháte Zálety dneska s Talánkou Nového zámku u Rudoltic. Na zámek jste před časem pozvala i milovníky záhad. Podle legend i svědectví pamětníků jsou pod zámkem rozsáhlá sklepení a podzemní chodby, které by teoreticky mohly vést až do Lanškrouna.
Ano, pozvala jsem skupinu s průzkumným geologickým radarem, protože už o to jsem usilovala dávno, protože místní pamětníci chodí také na zámeček a vypráví mi, že buď oni nebo jejich příbuzní nebo dědeček třeba chodili opravdu tou chodbou a dostali se z Lanškrouna až na zámek nebo obráceně. A tak jsem chtěla vidět, jak to je, a strašně mě zajímalo, jestli se prokáží místnosti spodního sklepního patra, o kterých jsem také věděla, že se tam dřív chodívalo, a opravdu se to podařilo a ten průzkum prokázal za zámkem, za druhou zadní věží, kam vlastně měla přicházet ta chodba z Lanškrouna, protože my si myslíme, že přicházela od Lanškrounského zámku a že už byla postavena dřív, než stavěli tento zámek, tak se opravdu prokázala 2 metry pod tou cestou, 3,5 metru široká, což je dost dutina, 2 metry hluboká, kterou měl údajně projet jeden kůň s malým vozíkem, na který se vešli 4 lidi nebo jeden velký sud s pivem.
Takže to bylo místo, které sloužilo nejenom k tomu, nebo chodba sloužila nejenom k tomu, aby se procházelo, ale taky, aby se projíždělo.
Ano, při špatném počasí se traduje, že snad měli vozit kněžnu nebo její družinu opravdu tím podzemím.
Jak vypadá to podzemí dnes? Vy jste naznačila, že část je přístupná, ostatně je to vidět i na těch pohlednicích, které mám tady před sebou. Je to asi jedno z nejrozsáhlejších podzemí, které je u nás přístupné.
Je to přibližně 1000 metrů čtverečních, jinak celé sklepení mělo asi 2800 metrů čtverečních, jenomže nám zbyla právě jenom ty 2/5, ty přístupné jsou. A nyní se snažíme aspoň se podívat, doufám, že se na podzim to podaří, podívat se do druhého sklepního patra, které nám také vlastně ten radarový průzkum ukázal.
Prý tu za války sídlily i jednotky SS.
Bylo tam jednotka gestapa, to víme, ale co tam přesně se dělo, to se opravdu zjistit zatím nepodařilo.
Ještě zpátky k těm pověstem. Někde jsem četla, že se stavba samotná nedařila a že se bortila.
Ona je taková pověst, že si vlastně ten správce, který to měl stavět, pozval jakoby čerty, kteří mu s tou stavbou pomohli, a že údajně měl do každého rohu zazdít živého člověka, aby nepraskali zdi. Těch pověstí je víc, vlastně figuruje tam to jméno správce Reader, ale mně se ozval přímý potomek správce Readera, který žije v Praze a který vlastně zjistil v archivech, protože pátral samozřejmě po tom rodokmenu svém, tak zjistil, že první Reader přišel do Lanškrouna v roce 1752, kdy se mu narodilo první dítě, takže v době stavby zámku ještě ani nebyl na světě. Oni ty pověsti vlastně hovoří, jakoby dávají dohromady tři různé Readery, kteří tam v průběhu těch let žili, ale opravdu ten první se staral už v roce 1754 jako správce i o nový zámek.
Která z těch pověstí legend, které vyprávíte svým návštěvníkům, vždycky nejvíc zaujme?
Oni zajímají všechny, třeba i pověst o tom, že kolem zámku měl jezdit bezhlavý jezdec, který vlastně ohnivý jezdec, měl mu plát ten plášť jakoby ohořet. To jsem nikdy neviděla, oni se mi samozřejmě návštěvníci ptají, jestli jsem někdy něco takového viděla, tak jezdce jsem opravdu neviděla, ale viděla jsem za zámkem asi dvakrát takovou postavu, o které i zahrádkáři povídali, že to občas kdysi vydávali takovou pílou postavu v roští.
Úplně se mi tají dech a nedokážu si představit, jak bych sama reagovala, kdybych něco takového viděla. Jak jste reagovala vy?
Já jsem stuhla na cestě.
Mýty a pověsti jsou věc jedna, realita a stávající podoba zámku věc druhá. Právě o tom, jak vypadá nový zámek dneska, budeme s jeho kastelánkou Krasavou Šerkopovou mluvit ještě v záletech. S Krasavou Šerkopovou si dnes povídáme o v uvozovkách jejím novém zámku. Nový zámek navštívilo od jeho rekonstrukce asi 25 tisíc návštěvníků. To vás jistě, paní kastelánko, musí těšit.
Určitě mě to těší. Letos v červenci jsme přivítali opravdu 25. tisíceho návštěvníka a když si tak zavzpomínám na ty roky uplynulé, vlastně začínám, už se jede 10. rok, tak bych nikdy nevěřila, co na tom zámečku je možno zažít.
Pojďme se teď projít společně po zámku. Nejdůležitější je ta věž, anebo víc láká podzemí?
No, to je sporné. Ono opravdu, lidé, když přijdou, tak se ptají dost často na to podzemí a já říkám vždycky, že nejdřív chodíme do věže, abychom se i trochu aklimatizovali, protože v podzemí je 10 stupňů a když přijdou z toho horka venku v létě, tak samozřejmě je lepší jít napřed do věže, ale ona i ta věž má spoustu zajímavých věcí.
V prvním patře je dvojnásobný český a taky světový rekordman, unikátní knoflíkový návlek.
Ano, návlek měří 4 km 416 metrů a je na něm 288 094 knoflíků. To je hodnota dvou českých a jednoho světového rekordu.
Řekněte mi, Krasavo, prosím, ještě to číslo jednou, ať ho stihnu pojmout.
Je tam 4 km 416 metrů dlouhý návlek, na kterém je 288 094 knoflíků.
Vy jste říkala v samotném úvodu, který jsme si vypůjčili z jiného pořadu Českého rozhlasu, fakt, že možná ty knoflíky na hrad přinesly skříci?
Já jsem tenkrát upravovala poklad u skřítku a měla jsem ho udělaný z knoflíku obalený staniolem a měla jsem takovou malou mističku knoflíku a pořád jsem v té době přemýšlela, čím udělám tu charitní akci, kterou chci začít dělat na zámečku zajímavou. No a jak jsem tak upravovala ten poklad, tak jsem brala do ruky ty knoflíky. Já říkám, kdyby se knoflíky třeba navlékaly na provázek, ale to by bylo jako takové tlusté a těžké a krátké, ale pak mě napadlo navlékat je skrz dírky a to už vypadalo lépe a nakonec jsme to opravdu realizovali.
Na zámku je i výstava fotografií?
Na zámku je výstava různých fotografií, různých i banerů a také je tam kromě toho, že tam máme ten knoflíkový návlek, tak celkem je tam přes tunu knoflíků, máme uznaný letos český rekord 1 100 000 knoflíků na jednom místě.
Jaký je, a dále se to vůbec říct, knoflík, který podle vás má nejzajímavější historii?
No, tak takových knoflíků je tam určitě víc. Mám tam 650 let staré knoflíky, mám tam knoflíky ručně vyráběné, třeba z makové hlavice, to je takový unikátní knoflík, nebo z pecek různých ovoce, nebo třeba z muškátového oříšku. Nitěné knoflíky, jejich výroba tady má dlouhou tradici a mám tam ve třech vitrinách vystavené různé zajímavé i předměty, které se našly v knoflících, třeba 2 cm nebo 3 cm harmoniku, máme největší a nejmenší knoflík evidovaný agenturou Dobrý den a tady už mám teda větší knoflík a máme tam spoustu perleťových knoflíků přes 25 kilo a skleněných je také skoro přes 20 kilo. Je tam spousta výrobků z knoflíků, třeba botičky pro prince a pro princeznu z dětského domova nám polepili malé dětské botičky a nebo tam máme unikátní kočárek, na který děti z dětského domova ze Znojma nalepili naprosto neuvěřitelné množství knoflíků a také největší český knoflík.
A ten je velký jak?
160x160 cm krát 20, je to 4 lístek a ještě na něm sedí beruška.
A co by se takovým knoflíkem dalo zapnout?
No to nevím, to by musel být obří oblek.
Části knoflíku leží tady ve studiu před námi na stole, je jich tu zhruba 20, tak to je opravdu jen malé, ani ne procento, spíš promile toho, co můžete na zámku vidět. Kastelánka Nového zámku Krasava Šerkopová je dnes mým hostem v Záletech. S kastelánkou Nového zámku Krasavou Šerkopovou jsme prošli víc než 300letou historii tohoto východočeského skvostu. Co vám, paní kastelánko, za poslední roky, kdy jste na zámku, udělalo největší radost?
Mě udělalo největší radost, že přeci jenom návštěvníci se k nám učí chodit, nebo ještě velkou radost mě udělá, když třeba prohlídce prohlásí, že takové zajímavé vyprávění a zajímavou prohlídku ještě nikdy nezažili. To samozřejmě je pro mě velkým zadosti učiněním za tu obrovskou dřinu, kterou to stojí.
A co byste si a zámku přála pro roky následující?
Já bych přála, aby zámek se podařilo opravit, jak má být, udělat rozhlednový ochoz a výtah i pro invalidy, aby se dostali jak nahoru, tak do sklepení, protože v republice zase tolik možností pro invalidy, aby se dostali do sklepních prostor, není.
Žijete někde v blízkosti zámku, takže máte možnost ho pozorovat a máte ho každým dnem na dohled?
No, já na ní nevidím z okna, ale jakmile vylezu z dveří, tak první, co vidím, je zámeček, protože bydlím v těch bytovkách pod zámečkem a tím to vlastně všechno začalo. Já vždycky říkám, že si mi zámeček přitáhl.
Rozumím tomu a nelitujete?
Nelituju.
Při posledních záletech seděl na vašem místě vynikající český kardiochirurg profesor Jan Pirk a tady je jeho otázka pro vás.
Já musím říct, že jednu dobu, když jsem byl mladý lékař, tak mým snem bylo, že bychom mohli bydlet na nějakém hradě, že by manželka byla kastelán a já bych dělal tam venkovského lékaře. Ale to se nezrealizovalo, protože kardiochirurgie na hradě, to by asi nebylo to pravé. Já bych se jí zeptal, kdyby nebyla kastelánka na tom hradě, kde je, kde by chtěla být a proč?
Já jsem si nikdy ani ve snu nemyslela, že bych někdy vůbec byla kastelánkou, takže na tuhle otázku musím odpovědět tak, že s tím pan profesor asi nepočítá. Já bych vlastně nechtěla být kastelánkou na žádném jiném zámku než na Novém zámku.
Takže když nějaký zámek, tak v příštím životě zase ten nový. Příště bude mým hostem astronom a fotograf vězné oblohy Petr Horálek. Na co byste se ho ráda zeptala, Krasa?
Já bych se ho ráda zeptala na to, co se mu na hvězdné obloze fotí nejhůř.
Tak to bude možná na první pohled těžká otázka, ale možná i na těžkou otázku bude mít Petr Horálek v příštích záletech jednoduchou odpověď. Příští neděli tedy budeme mluvit o hvězdách a o tom, jak se hvězdy fotografují. Odpovídat Petr Horálek bude nejenom na moje otázky, ale také na tu, kterou mu tu dneska nechala kastelánka Nového zámku Krasava Šerkopová. Díky paní kastelánko a moc přeju pro tu příští sezónu spousty spokojených návštěvníků.
Moc děkuji, všechny na zámeček srdečně zvu a přeju krásnou neděli.
Krásnou neděli vám všem.